Dámy a pánové, živě z Prahy, pan Otakar Brousek. Dobrý den, pane Brousku, pěkně vítám.
Děkuji za uvítání, zdravím vás velice, jsem rád, že tady můžu s vámi sedět.
Nezlobte se, že jsem vás uvedla takhle, jak vy jste uváděl hvězdy Stardance, protože ten hlas váš, to je takový fenomén úžasný. Vy také často byl ten váš hlas využíván tady v rozhlase. Vzpomenete si, kdy jste třeba poprvé sem do rozhlasu přišel, od kterého roku jste tady působil?
No tak, Marie, je to tak, je to strašně dávno. Je to v roce 1946, kdy se v rozhlase dělaly herecké hlasové zkoušky. A já jsem se tehdy na ty herecké hlasové zkoušky přihlásil a přišel jsem sem do slavného studia číslo 6, kde se ty herecké zkoušky odbývaly. Tam seděla celá plejáda těch vynikajících režisérů v čele s panem šéf-režisérem Josefem Bezdíčkem, Miloš Jareš, Přemysl Pražský, Jiří Vasmut, Olda Hoblík.
Sama nevím, kdo to... jména legendy.
Legendy, ano. No a tam jsem předvedl, co jsem měl. No a uspěl jsem, takže já od roku 1946 se považuji za rozhlasáka, by se tak dalo říct.
Vzpomenete si, jaký text jste měl na čtení tam, nebo co jste předváděl
no tak, mikrofonu? Musel jsem říct verše, tak si vzpomínám, že to byl nějaký Viktor Dyk, čím jsem zabodoval, to nebývalo zvykem, Dyka recitovat. Ale nejvíc, a myslím, že rozhodující v tom, že jsem uspěl, bylo to, že jsem dostal od svého bratrance z druhého kolene, Karla Pecha, starého, Karle, promiň, že říkám starého, ale prostě rozhlasáka, jakého by člověk pohledal.
Představte ten si, že on mě učil, pan Pech mě učil na novinařině.
No, tak to je...
To byl skvělý člověk.
To je z rodiny Pechu, moje maminka byla Pechová, takže...
Ano, ano.
Tak on mě dramaturgicky poučil a řekl, připrav si nějaký pěkný monolog. A já jsem si vybral z lidí z Maringotek Eduarda Baze Porotknutí mistra těžký váhy. Je to krásná povídečka v první osobě. A tak jsem spustil a myslel jsem si, že po stránce toho textu, že mě zarazí a řeknou, tak děkujeme vám, pane Brousku, to stačilo a tak. Ale oni mě to nechali přeříkat celý. A to rozhodlo. Takže díky Basovi, díky podotknutí mistra těžké váhy a díky Karlovi Pechovi za ten jeho tip jsem uspěl.
Od roku 1946. 46. Tak věčný, šarmantní mladík doajen souboru divadla na Vinohradek Otakar Brousek dnes na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Milý pane Brousku, na vás je vidět a doufám, že přes mikrofon i slyšet, že máte radost ze života, že žijete stále s chutí. Jste ročník 1924, nezlobte se na mě, že jsem to na vás prozradila.
To klidně můžete.
Co vás udržuje v takové kondici tak svěžího, tak optimistického?
No tak ono je to víc faktorů, si myslím. Já jsem o tom nějak hluboce neuvažoval, ale myslím si, že jednak je to dáno asi geny, že mě rodiče, takhle jim děkuju za to, že mě takto vybavili do života. No ale potom i tím, že jsem bytostně, si myslím, optimisticky naladěn, že prostě jedu na takové vlně toho, že se zbytečně netrápím věcmi, kterými se nemusím trápit.
Které nemůžete ovlivnit.
Které člověk nemůže ovlivnit. A že jsem obklopen prostě rodinou, která mě ani nějak nedovolí, abych nějak zpesimističtěl.
Vy máte krásnou rodinu, máte syna a dceru. Vlastně oba jsou herci.
Ano, no, my jsme
máte taková skvělé vnuky také. Vlastně vy jste taková herecká rozšířená, já nechci říct klan, ale velká rodina.
No já když si to tak představím v duchu a jednoho vedle druhého, tak si říkám, že my bychom dali dohromady krásný herecký spolek. Tak jak bývávali kdysi.
Nikdy jste to neskoušeli hrát dohromady?
No tak, povedlo se, že jsem se dostal na jedno jeviště, jakože že jsem hrál s Tuldou, teda s Otakarem Blačím. Byl to velký zážitek.
Tady je dokonce mail od Jirky, právě ho mám tady před sebou. Viděl jsem krásné představení Pygmalionu v ABC, jak se vám spolupracovalo s kolegy, s vaším synem a s dalšími.
No já jsem samozřejmě to uvítal, když mě pozvali na hostování do divadla ABC, že se bude dělat Pygmalion, Ota Ševčík režisér, kolega, báječný kamarád, a že Tulda bude dělat Higince a já, že budu dělat plukovníka Pickeringa. Takže tu roli jsem si zopakoval, protože jsem v Karlíně dělal první My Fair Lady, první můj muzikál, taky Pickeringa, ale muzikálového Pickeringa. Takže tady jsem dělal klasiku G.B. Shawa. A moc jsem se na to těšil, protože jsem věděl o Tuldovi, že ten má velkou schopnost, má dar konverzace jevišní, inteligentního humoru.
A což máte vy taky.
No tak já to tak jako nedávám o Katě najevo, poněvadž není mi to tak úplně jako dáno, ale nakonec jsem pár veseloherních rolí taky odehrál. Takže jsme se dostali společně na jeviště a je to velké dobrodružství, je to velká zodpovědnost, abych vedle mladšího Brouska nesklamal.
A neměl jste třeba i takový ten pocit za něj, té zodpovědnosti, protože přece jenom je to jiné hrát s rodinným příslušníkem?
No tak právě ten pocit té zodpovědnosti nás vyvedl z takové choulostivé situace právě při premiéře toho Pygmalionu, že přijde Líza Dulitlová na návštěvu k němu a prosí, aby jí dával hodiny, a on jí má poskytnout kapesník. Poněvadž ona tam kejchá a ona pláče a já nevím, co prostě všecko, a utírá se do rukávu.
Ano, a ten kapesník tam prostě musí
ten
být.
Ten tam musí být a on ho neměl, ten kapesník. A já, poněvadž jsem starý mazák,
a gentleman, který nosí v kapse
tak
kapesník.
Tak já nosím dva vždycky. V každém kostýmu mám prostě kapesník. Tak on se mi s ním svěřil, pošeptal mi to na jeviště, já jsem mu říkal, buď klidný. Já jsem mu ten kapesník dal. Takže můj kapesník zachránil Higince tehdy o premiéře.
Sám byl Karel Hála, my jsme ale dva ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Na návštěvě máme Otakara Brouska, ptá se ho Marie Redková. Karel Hála, vy jste si povzdechl, že Karel Hála byl vlastně kolegou vaší paní?
Ano, moje druhá žena, se kterou jsme spolu už kolik? 48 let. A za těch 48 let jí moc děkuju. Tak Karel Hála byl spolužák Lukičky na taneční konzervatoři. Než přesedlal a než se z něho stal ten velice známý swingový zpěvák.
On byl tanečník?
Ano.
On byl tanečník. Ano. Vy jste říkal druhá žena Luka. Dneska, když se řekne druhá žena, třetí žena, tak je to samozřejmé, ale u vás to bylo vlastně jaksi vynucené, protože vaše paní zemřela.
Ano. Maminka mých dětí, já i já, Tuldy, zemřela. Bylo jí 42 let a tak jsem vlastně, jak by se dalo říct, osiřel, zůstal sám. s babičkou Náchodskou a...
To byla její maminka.
To byla její maminka. No. A poznal jsem potom Luku, Ludmilu, Ludmilku, Luku. No a ta se nás ujala.
A jak s ní děti vycházely? To je docela otázka, no, která tíží.
Nejlepší by bylo, kdyby to oni řekli za sebe, ale...
Bohužel myslím, tu nejsou.
Nejsou, no ale kdyby tady Tulda byl, tak on Lukičku bere skutečně jako svoji maminku a říká jí Maceška.
To je krásné označení. Víte, vás člověk vnímá jako naprosto vyrovnaného člověka, že máte kolem sebe krásnou rodinu, ale mnohdy ani lidé netuší, že třeba vás takováhle tragédie potkala. To skutečně je tragédie, protože děti byly malé ještě.
No tak Čuldovi bylo 7 a Jajince bylo 14. No a to, že jsme se vzali s Lukou, jsme si nechali schválit to Jajinky. Protože
14 letá,
to už je v pubertě a to už je jaksi samostatný člověk, takže Lukička se šla jí zeptat, co by tomu řekla, kdyby jsme se vzali, a ona říkala, jestli se máte rádi, tak ano, samozřejmě.
A to je krása. Pane Brousku, jak dlouho vy vlastně jste v divadle na Vinohradech? Od kterého roku?
Já jsem nastoupil na Vinohrady v roce 59, když to bylo ještě Ústřední divadlo Československé armády, UDČA. Takže tam byl plukovník Štrof, byl náčelníkem divadla, ne ředitelem divadla, ale uměleckým šéfem byl Jan Škoda. Znamenitý divadelník, výtečný režisér, no a ten mě angažoval. Potom samozřejmě během 2 sezon armáda se vzdala toho divadla a byli jsme pod magistrátem hlavního města Prahy, prostě jako městské divadlo. Takže znova to bylo divadlo na Královských Vinohradech, a ředitelem se stal Luboš Pistorius a potom přišel František Pavlíček. Takže to byli první dva ředitele, které já jsem tam zažil v první dekádě mého angažmá na Vinohradech.
A vy už jste dneska doyen souboru, dá se
no,
říct?
No, zůstalo to na...
Stále ve stejné šatně od toho 59. roku?
No, tak sedím v šatně D na jednom místečku a musím se pochlubit a přiznat k tomu, že Tulda se stal novým členem našeho souboru, takže je vinohraďákem a že tu židli, na které já sedím, po mně podědil. Takže on už teď bude mít druhou premiéru na Vinohradech a je v té mé šatně číslo. Je v Dčku a sedí na mém místě.
Vy ale stále hrajete a o tom po písničce. My jsme teď ne na rozhlasových vlnách, ale po mailu s panem Otakarem Brouskem, dnešním hostem Dvojky Českého rozhlasu, dostali takové pohlazení od Laďky. Dobrý den, chci pozdravit velkého a velmi milého herce a jsem ráda, že ho moje oblíbená moderátorka pozvala a že uslyším krásná a pohodová slova. Mám vás ráda a jsem ráda, že jste. Tak to píše Laďka. Pane Brousku, je to vždycky povzbuzení, když člověk dostane nějaký takový mail, nějaké takové psaníčko, vzkaz. Milí posluchači, můžete psát na jejakajezavináč.rozhlas.cz. To byla jenom vsuvka. Je
máte,
to pohlazení.
Máte pravdu, Marie. Je to pohlazení takového druhu, jako napsala nám paní Laďka. Díky, paní Laďko. Je to pohlazení, které člověka zahřeje. Udělá mu radost. A z takových radostí člověk žije potom zase pár dní a má chuť ještě něco podniknout, něco udělat.
Já jsem před písničkou říkala, že vy stále hrajete v divadle na Vinohradech.
Jo, jako,
nikoli jako člen nebo jako zaměstnanec, ale jako hostující.
Jako stálý host, stálý tak, host by se dalo říct. No, já už jsem dlouho v důchodu samozřejmě, ale dělám tam kus od kusu, roli po roli, podle toho, kdy mě o to požádají, by se dalo říct.
A teď máte dvě hry, ve kterých,
ano,
jak teď, jste činný?
No, zatím jsou to dvě. Doufám, že k tomu ještě něco přibude, ale
velmi bych vám to
je
to
ve hvězdách.
Čili je to Jistě, pane ministře?
Jistě, pane ministře, což je nesmírně úspěšná komedie, hra, kterou vlastně napsal Martin Stropnický a sám ji režíroval. Je to podle toho slavného televizního seriálu Jistě, pane ministře. Opakuje se to pořád v televizi. A
je to aktuální.
Je to nesmírně aktuální a je to, platí to prostě na naše poměry tak, jako kdyby to ti autoři jako
napsali dneska.
A na dnešní dobu. Tam mám malou, ale velice důležitou roli takového stálého tajemníka vlády, který přežívá všechny režimy, všechny ministerský předsedy a je v tom tak, jak si zaučený, že k němu chodí všichni ty tajemníci o radu, o tom, jak by se to mělo udělat, aby ten ministr nedělal nějaký hlouposti.
Jak se učíte texty mimochodem? Jde to do hlavy?
No tak šlo mi to velmi rychle. Já jsem byl známý záskokář, ale teď už se přiznávám, že už mi to trvá trošičku díl. Takže v té druhé komedii, kterou hrajeme od loňského jara, jistě pane ministře, ale byl jsem při tom,
ano.
Což dělal taky Martin Stropnický s Viktorem Preisem v hlavní roli, tak tam jsem se to učil dost těžko. Ale za to zůstane jako nadlouho v paměti.
Hlavně, že to tam utkví.
No, zatím to funguje. Děkuju pěkně.
Vy jste za tu dobu, co vlastně spolužijete s divadlem, potkal velkou spoustu osobností. Vy jste potkal Jindřicha Honzla, vy jste potkal E.F. Buriana, Voskovce a Wericha. To jsou jména, pořád si je připomínáte, pořád třeba z nich čerpáte.
Jistě, to víte, Marie, je to tak, že člověk ty velké osobnosti v sobě chtě nechtě nějakým způsobem nese na hřbetě a hrdě se k tomu hlásím, protože být členem souboru Studia Národního divadla, kterému šéfoval Jindřich Honzl, a potom být 7 let v angažmá u E.F. Buriana, to na vás zanechá stopy a žije z toho člověk prostě do konce života, by se dalo říct. Takže, no a měl jsem velké štěstí, že jsem potkal v těch začátečnických rocích, kdy jsem byl kandidasem, tak jsem se potkal i s Jiřím Voskovcem. Že jsem byl u toho, kdy režíroval v Národním divadle Jen ochlup, Thorntona Wildera, s panem Štěpánkem, s paní Fabiánovou, s paní Vášovou, s Václavem Voskou. No a mladí jsme tam prostě přisluhovali, dělali jsme tam to křoví, ale byli jsme u toho, když on, ta nesmírně vzdělaná osobnost a s jakou velkou pokorou přišel na to jeviště Národního divadla, tedy Stavovského divadla, kde se to zkoušelo, a jak pracoval s těmi majstry tam.
Ta pokora je asi hodně důležitá.
No, je. On se nijak neprosazoval, ale krásně se pracoval. A jsem do dneška tomu rád, že jsem ho vůbec měl možnost takhle zblízka jako poznat, poněvadž je to vynikající jaksi osobnost naší kultury divadelní.
Návštěvou na dvojice Českého rozhlasu je herec s nezaměnitelným hlasem, věčný, šarmantní mladík, pan Otakar Brousek. Pane Brousku, vy jste zažil spoustu režisérů, některé jsme zmínili, nebo ty osobnosti divadla, ale zažil jste také spoustu kolegů. Asi těžko bychom vypíchli někoho nebo jenom některé, ale přesto jsou někteří, se kterými se rád na jevišti setkáváte.
Já se rád setkám s kýmkoliv na divadle, když to je smysluplné a k něčemu to směřuje, k něčemu to dobrému slouží. Takže nerozlišuju mladý, starý, ale jsem rád a můžu to říct mezi mladými herci, poněvadž já jsem teď na Vinohradech nejstarší, takže kdykoliv tam přijdu, tak se cítím moc pěkně.
Teď přišel od Honzy mail na jejakáje@rozhlas.cz. Srdečně zdravím pana Brouska, přeju mu hodně zdraví a vitality. Mám taky moc rád jeho hlas. Vzpomínám například na četbu na pokračování Klostermanova románu Ze světa lesních samot, kde byl vypravěčem, nebo na jeho účast na nahrávkách skladeb Bohuslava Martinů Hry o Marii či Epos o Gilgamešovi. Vy jste teď měl jednu takovou krásnou příležitost tady v Českém rozhlase.
Rozhlas mi dává spoustu příležitostí nejenom v rozhlasových hrách, ale samozřejmě i v literárních pořadech, třeba v seriálové četbě nebo recitací básní, veršů našich básníků, tak jsem velice přivítal to, když mě Anička Kofránková, paní režisérka, pozvala na spolupráci na Coriolánovi, což je vlastně poslední tragédie, kterou napsal William Shakespeare. A dostal jsem tam nádhernou roli senátora Menenia Agrippy, který, je to výsostně politická hra. Je to o politice tehdejší doby v Anglii a potažmo tedy ve starém Římě, protože politika má svoje zákony a ty platějí prostě v kterémkoliv čase, v kterékoliv době, v kterékoliv zemi. Že to je nesmírně, že Shakespeare byl tak aktuální, jako kdyby nahlídl dneska tady do kuchyně našich politiků a té doby, kterou teď právě momentálně prožíváme. Takže jsem si zahrál s chutí Menenia Agrippu, toho senátora, který je oportunista, který prostě je praktik, manipulátor, umí promluvit k davu a jednou je hot a podruhé je zase čehy. Takže jednou to táhne s Coriolánem, nechá ho odsoudit vlastně na smrt, na do vyhnanství a když on přitáhne a okupuje Řím, tak se zase přikloní k němu. Takže tak je to prostě dnešek.
Tak to ale v životě chodí, no, tak prostě tak ty zákony
si řekl,
platí.
Že ta dramaturgie rozhlasová udělala velice dobře, že Coriolána prostě takhle vytáhla
na světlo. A to se vysíralo už o Vánocích.
To jsme natáčeli ještě na sklonku minulého roku, ale premiéra už byla na Vltavě.
Ano, ano. Tak já myslím, že takové zlaté momenty určitě nezapadnou a že se bude Coriolanus opakovat.
Já doufám taky a že budu mít možnost si to poslechnout.
Určitě. Recitace a umělecký přednes, to je zvláštní kapitola vaše, protože vy máte takový dar od Pána Boha, ten váš hlas. Určitě každou nabídku, která přijde, zvažujete, ale rád přijmete, protože je škoda nevyužít toho hlasu vašeho.
No tak nevím, jestli je to škoda, ale já, víte, považuji rozhlas za půlku svého života. Takže jsem hrozně rád tomu, když mě pozvou a pověří mě určitým úkolem v rozhlase, protože mě tím vlastně prodlužujou můj herecký život. Takže já jsem v poslední době, si vzpomínám, třeba jsem dělal krásnou malostranskou povídku Nerudovu v režii Markétky Jahodové, Svatováclavskou mši, což je nádherná povídka o tom, jak mladý Neruda zůstane sám ve svatovítském chrámu přes noc a prožije si tam tu svatováclavskou mši, o které se vsadil s klukama venku s jeho kamarádama, kteří ho tam přišli povzbuzovat, a že uvidí svatého Václava, jak slouží mši. No,
určitě toho byla velká spousta. Ne, mám také takovou vzpomínku a myslím si, že vám to do dneška každý připomíná, že jste i měl takový smysl pro humor, že jste se uvolil udělat do jednoho silvestrovského televizního pořadu.
Ale tak, Marie, to mě už ani nepřipomínejte, protože to už
jak
je prostě...
Jak si Brouček narazil tu zadní část těla, kterou tady nebudeme.
No ne, tak to neopakujme to, protože opakovaný vtip už není vtip.
Takže... Ale byl to vtip, tedy že mnozí spadli ze židle.
No tak i Horníček, Mirek, mě napsal krásný dopis, mám ho ještě schovaný, a je to vizitka toho, že jednou za život si člověk ten skandál může dovolit.
To řízné slůvko, že se do těch veršů může vloudit.
Tak, tak, tak.
Na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu máme pana Otakara Brouska. Ještě chviličku strávíme ve společnosti pana Otakara Brouska na Dvojce Českého rozhlasu. Pane Brousku, vy jste dostal spoustu ocenění, jste držitelem ceny Thálie za celoživotní herecké mistrovství a také jste dostal cenu za celoživotní mistrovství v dabingu. A ten dabing, ten je docela důležitý, protože si připomínám, že jste propůjčil hlas Laurenci Olivierovi, Filipu Noaret, Petru O'Toolovi a tak dále. Také v Harry Potterovi jsme vás slyšeli.
No tak to je můj velikánský dabingový zážitek, protože dělat na jednom tématu jednu roli prakticky jedno desetiletí, protože těch 8 dílů se vešlo do 10 let, dělat a dabovat ředitele Bradavické kouzelnické školy doktora Brumbála, to je úkol, se kterým se člověk nepotká tak jako každý den a tak často. Takže to jsem opravdu si užil.
Já jsem slyšela, že vy si schováváte své staré diáře úplně od začátku své herecké kariéry. Kolik jich máte, od kterého roku jsou?
No od roku 45., kdy jsem nastoupil v prvním angažmá v Městském divadle na Kladně. Takže to jsou kalendáříčky a mám jich celý kufr už.
A když je otevřete, tak o čem svědčí? Byla tam třeba bílá místa? Byly doby, kdy jste třeba měl méně práce?
Samozřejmě, já jsem byl jednu dobu jsem byl, měl zakázaný rozhlas, takže tam bílá místa byla. Ale to nechci nějak zdůrazňovat, protože takových nás bylo strašně moc a byli na tom daleko hůř než já. Ale tak ty kalendáříčky svědčí o tom, že jsem byl velmi pracovitý.
A otevřete je občas, vrátíte se k ním, nebo chtějí třeba vaši potomci ty diáře vidět?
No, budou tam mít vlastně můj život a budou se moc jako podívat. Řeknou si třeba 19. června v roce 78, co jsem dělal dopoledne, nebo co jsem dělal odpoledne, jestli jsem ten večer hrál, nebo jestli jsem byl v dabingu, nebo v rozhlase, nebo v televizi, tak podle
toho. A píšete si tam, nebo psal jste si tam a píšete i třeba své soukromé záležitosti, soukromý program?
No tak To ani ne. Spíš jenom...
Když je to pracovní kalendář.
Pracovní záznam o tom, co jsem prostě dělal. Ale samozřejmě mám v těch kalendáříčkách zapsána data narození dětí, manželky a prostě i rodičů a tak, takže tohle to tam je všechno zapsáno.
To jich musí být celý velký kufr.
No je to velký kufr, už to, jo. Už jsem jeden kufr vyměnil a musel jsem dát větší.
Čili používáte klasický diář a klasicky do něj píšete. Někdo používá mobil, někdo počítač. Jak vy vycházíte s tou moderní technikou?
Dost těžko, Marie. Je to samozřejmě, že mobil je nezbytný, uznávám, ale já nějak jsem zaspal dobu. Prostě ujel mi rychlík. Takže velmi obdivuji svoji ženu, která se pustila do internetu a má ten a pracuje s Facebookem a YouTube a já nevím, jak se prostě všecko dneska to jmenuje, Windows a tyhle ty věci, takže umí přijmout e-mail, poslat, odeslat fotografie a takovéhle věci, takže když mě k tomu přitáhne, tak samozřejmě toto nové médium prostě velmi oceňuju.
Jak dneska trávíte volný čas? Odpočíváte? Třeba schrupnete si po obědě?
No tak v životě jsem to nedělal. Ale teď už se přiznám a možná, že se na mě nebude zlobit i Lukička, moje žena, že si někdy odpoledne dáme, jak se říká, lehára. No.
Přicházejí tady pro vás maily, já je pročítám. Byl pan Brousek před mnoha lety vypravěčem pohádky, kdy princezna vysvobodila prince a tím mu vyšroubovala v pupíku šroubek. Ano, tak to, jsme, jo, no. To už jsme zmiňovali.
To jsme zmiňovali, to není třeba omílat.
To už necháme. Pane Brousku, co potřebuje herec víc? Srdce nebo rozum?
Já, když jsem o tomhle tom přemýšlel, tak jsem dospěl k názoru, že je to herecký paradox, že herec pracuje s citem i s rozumem. A ideální je, když je to v rovnováze a musí umět lavírovat. Někde prostě vítězí rozum a někde vítězí ten cit. Ale ten cit je rozhodující.
Tady přišel jeden krásný pozdrav. Bohumil Gondík. Ahoj Otíku, jsem rád, že tě slyším, jsem rád, že seš pořád ve formě. Přeju ti, aby ti ta forma vydržela co nejdéle, nejen tobě, ale také tvojí vzácné Luce. Zdravím jí, co se do ní vejde. Zdravím tebe.
Bohuši, ty jsi měl udělal velikánskou radost. I já tě zdravím do Pišel, celou vaši a naši rodinu, by se dalo říct. Takže držím ti palce, ať se ti vede, protože ty seš divadlem prolezlý, tak ať ti to vydrží taky. Zdravím vás všecky.
Spoustu poděkování za krásný přednes váš tady přichází. Já vám potom zprostředkuju ty maily, protože už se bohužel ke všem nedostaneme. Poslední otázka. Máte recept na dlouhý a spokojený život? Protože vy působíte spokojeně, jak jsem říkala, ročník 24.
No tak... Jako být pořád ve spokojenosti, to znamená být už tak by se dalo říct jako v nějakém útlumu nebo tak. Já si myslím, že mě udržuje v čilosti, že pořád něco dělám. Neustrnete. Ne, že si člověk prostě nezaleze někam do kouta a nedělá. Je třeba pořád o něco usilovat.
Říká pan Otakar Brousek. Pane Brousku, hodně zdraví, hodně spokojenosti. Děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju vám, Marie.
Všechno
a zdravím,
dobré.
Zdravím posluchače.
Krásný den přeje Marie Redková a zítra dopoledne se na vás těší Martina Kociánová. Všechno dobré, naschledanou.